Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Այսօր դրանում է հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության 16-րդ տարելիցը։ Զոհերի հարազատները վստահ են, ահաբեկչության իրական կազմակերպիչները դեռ չեն բացահայտվել։ Մինսկի խմբի համանախագահները Լեռնային Ղարաբաղում են։ Ստեփանակերտում առավելապես քննարկվել են շփման գծում հրադադարը պահպանելու հետ կապված հարցեր։ Հալեպա հայերն ահազանգում են, 4 օր է քաղաքը պաշարման մեջ է։ Ուկրաինայում տեղի ունեցել թիմ ընտրություններ։ Վերջին օրերին արդեն երկրորդ հանդիպումն է տեղի ունեցել էներգետիկ հարցերով Վրաստանի փոխվարչապետի եւ Գազպրոմ ընկերության նախագահի միջեւ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր Մարտակերտ Թարթար ճանապարհահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի դիտարկման ժամանակ, որն իրականացնում էր ՀՀԿ առաքելությունը Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ, գրանցվել է գնդակոծություն ավտոմատ հրազենից ադրբեջանական կողմից։ Այս մասին հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը մարամասները լուրերից հետո։ Ստամբուլում գտնվող հայկական մանկատան քամփ Արմեն անունով հայտնի ամառային ճամբարը վերադարձվել է հայ համայնքի Ներմեն Նիհաբերը, նշում է, որ ճամբարի սեփականության վկայականը հանձնվել է Գեդիկ Փաշայի հայ բողոքական եկեղեցու հիմնադրամին։ Հիշեցնենք, այս տարվա մայիսին Քամփ Արմենի ներկայիս սեփականատիրոջ նախաձեռնությամբ սկսվել էր ճամբարի ապամոնտաժումը, սակայն Թուրքիայի հայկական համայնքի բողոքի լայնածավալ միջոցառումների շնորհիվ շինության ապամոնտաժումը ժամանակավորապես հնարավոր եղավ դադարեցնել։ Թուրքիան ռուսական Գազպրոմի դեմ հայց է ներկայացրել արբիտրա Ռաշային դատարան վիճարկելու ռուսական գազի գինը, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարը։ Անկարան նշենք, Ռուսաստանից գազի գնի զեղչի ակնկալում պայմանավորվածության համաձայն, ինչը ըստ թուրքական կողմի չի իրականացվում։ Գազպրոմն իր հերթին հայտարարել է, թե չի բացառում Թուրքիայի հետ վեճի մինչդատյակ կարգավորումը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանին հայտարարել է, որ միջուկային ծրագրի պատճառով երկրի դեմ սահմանված պայմանիչները կվերացվեն մինչև այս տարվա Վարտը, փոխանցում է Reuters գործակալությունը, նշենք, որ Իրանի դեմ պատժամիջոցների չեղարկման գործընթացը կսկսի այն ժամանակ, երբ ՄԱԳԱՏԵ-ն հաստատի, որ Իրանը ձեռամուխ է եղել իր միջուկային ծրագրի պարտավորությունների կատարմանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է ռուսաստանցի զինծառայողներից մեկի Սիրիայում զոհված լինելու մասին լուրը։ Պայմանագրային զինծառայողը, ով ծառայում էր Սիրիայի Հմեյմի մոտային ռազմակայանում, ինքնասպան է եղել։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության ամուլի ծառայության հաղորդագրությունն է մեջբերում Ինտերֆաքս գործակալությունը մանրամասները լուրերից հետո։ Ռուսաստանի նախագահը վաղը հանդիպելու է ԱՊՀ անդամ պետությունների անվտանգության մարմինների եւ հատուկ ծառայությունների ղեկավարներին, քննարկելու ԱՊՀ երկրների տարածքում հակահաբեկչական գործունեության առանցքային տեսանկյունները, հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով միայն վերջին մեկ ամսում առնվազն 120,000 մարդ է լքել Սիրիանը հագնացող պատերազմի պատճառով։ Եվրամիությունն ու Կոսովոն այսօր Ստրասբուրգում ստորագրեցին ասոցացման եւ կայունացման մասին համաձայնագիրը, տեղեկացնում է Եվրամիության արտաքին դիվանագիտության մամուլի ծառայությունը։ Ասիայում կործանիչ երկրաշարժի զոհերի թիվը Աֆղանստանում եւ Պակիստանում հասել է 350-ի։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Պակիստանում զոհվել է առնվազն 241 մարդ, իսկ Աֆղանստանում 115։ Դուք լսեցիք լուրեր եթերում, Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ Նաիրի Հունանյանի զինված հանցախումբը ներխուժեց խորհրդարանի նիստերի դահլիճ և գնդակահարեց 8 պետական գործիչների, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանին և վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին։ Այս ահաբեկչությունից 16 տարի անց զոհերի հարազատները վստահ են, հանցագործությունը չի բացահայտվել, և իրական կազմակերպիչները բոլորովին էլ նրանք չեն, ովքեր այսօր ճաղերի ետևում են։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Խորհրդարանի այսօրվա նիստը ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը միանգամից սկսեց օրակարգային հարցերից, ինչը ոչ միայն ընդդիմադիրների, այլև կուսակից հանրապետականների դժգոհությունը առաջացրեց։ Դահլիճից հիշեցրեցին հոկտեմբերի 27-ի ու զոհերի հիշատակը հարգելու անհրաժեշտության մասին։
Խախտում է։
Ես
Ես իհարկե ամենաշահագրգիրն եմ, բայց 27-ի համար մենք արարողություն կատարել ենք, եթե այդ ցանկությունը կա, սիրով մեկ րոպե լրությամբ հարգենք մեր զոհերի հիշատակը։
Նիստից ժամեր առաջ խորհրդարանի այգում գտնվող հուշակոթողի մոտ հիշատակի միջոցառում էր կազմակերպվել։ Հենց այստեղ ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը ասաց, որ գործը բացահայտված չէ, բայց ոչ քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով։
Նման իրողությունները քաղաքական կամքով չեն բացահայտում, իրավական փաստարկներով են բացահայտում, որը չունեն։ Գործը ինչ որ ժամանակ կբացահայտվի, դա կապված է մեր աշխատանքից, մեր պետության հզորությունից։
Սպանվածների հարազատները այսօր Եռաբլուրում ու Պանթեոնում էին։ Ողբերգությունից 16 տարի անց նրանք մտնում են, որ գործը կբացահայտվի միայն մեկ դեպքում, եթե Հայաստանում իշխանապողություն լինի։ Վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի խոսքով իշխանությունները գործի բացահայտմամբ շահագրգռված չեն։
Չեմ տեսնում նույնիսկ գործընթաց, որը փորձի հաղթահարել հոկտեմբերի 27-ից հետո Հայաստանում տեղ զբաղեցնող քաղաքական ճգնաժամը, ասինքն այս իշխանությունները չեն փորձում արդար ընտրություններ անցկացնել։ Այս իշխանությունները ասում են հանրաքվել, բայց ձեր կարծիքը
Նույն կարծիքին է նաև ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի որդին Ստեփան Դեմիրճյանը։ Պնդում է, գործը կոչկելու մասին բազմաթիվ փաստեր կան։
Զոհվածների հիշատակը պետք է հարգենք մեր պետությունը կայացնելով, Հայաստանը մրցունակ պետություն դարձնելու։ Եվ իհարկե լիարժեք
Ընդդիմադիր դաշտում գործող Դեմիրճյանը եւ Սարգսյանը Պանթեոնում էին, երբ ժամանեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, ում հավաքվածները ակնհայտ սառը ընդունեցին։ Ստեփան Դեմիրճյանն ու Արամ Սարգսյանը վստահ են, որ եթե չլիներ հոկտեմբերի 27-ը, Հայաստանը տարածաշրջանում ազդեցիկ երկիր կլիներ։ Արամ Սարգսյանի խոսքով գործող իշխանությունները սեփական պաշտոնի համար անգամ անկախությունն են օրորի օտարներին վաճառում։
Ամենայն դեպս Ռոբերտ Քոչարյանը ավելի շուտ կդառնար երիտասարդ թոշակառու։ Սերժ Սարգսյանը իմ կարծիքով լավագույն դեպքում կզբաղվեր բենզինի եւ դիզվառելիքի բիզնեսով։ Օլիգարխները կես միլիոնանոց մեքենաներով ու թիկնազորներով չէին ֆրֆրա այս երկրում։ Պետության սեփականությունը պարտքի դիմաց չէր հանձնվի օտարին։ Ինչպես եղբայրս էր ասում, 30-50 տարվա ծրագիր կունենար Հայաստանը ու այդ ծրագրին հասնելու նպատակ հաղորդվածություն։
Սպանվածների հարազատները մեղավորների ենթադրյալ անուններ չասացին, պնդելով, որ ամեն ինչ պետք է օբյեկտիվ դատաքննությունը պարզեր, ինչը չեղավ։ Փոխարենը պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը այսօր խորհրդարանում անուն հնչեցրեց, պնդեց, որ հոկտեմբերի 27-ի համար մեղավոր է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով այն ժամանակ ազգային անվտանգության նախարարն էր։
Դա Սերժ Սարգսյանի անձնական պատասխանատվությունն էր, եւ այո, Սերժ Սարգսյանը ազգային անվտանգության նախարար լինելու բերումով պատասխանատվություն է կրում հոկտեմբերի 27-ի մասին առնվազն պետական պաշտոնյաների եւ մարմինների անվտանգությունը պատշաճ ճեւով չապահովելու համար։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերջին շրջանի թիվ 1 ներքաղաքական թեմային անդրադառնանք։ Սահմանադրական բարեփոխումներին եւ այդ բարեփոխումների առաջիկա հանրաքվեին։ Ազատության այդ զրույցում ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը համոզմունք է հայտնում, որ այդ հանրաքվեում հաղթելու են ԱՅՈ-ի կողմնակիցները։ Խորհրդարանի ղեկավարի հետ Աստղիկ Բեդևյանն է զրուցել։
Ազգային ժողովի հանրապետական նախագահ Գալուս Սահակյանը կարծում է, սահմանադրական փոփոխությունների դեմ ընդդիմադիրների պայքարը կավարտվի ժողովրդի մի հատվածի հիասթափությամբ։ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնության դեմ երկու դաշինքներ են ձևավորվել Նոր Հայաստանն ու ոչ ճակատը։ Ռաֆի Հովանիսյանի եւ Ժիրայր Սեֆինյանի ղեկավարած Նոր Հայաստանը կարծում է, գործընթացը պետք է տապալել մինչև հանրաքվեն անհնազանդությունների միջոցով։ Ոչ ճակատում նրանց գործընկեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հակը հանրաքվեին մասնակցելու եւ ոչ ասելու կողմն Երկու նախաձեռնություններին միավորում է իշխանապողության պահանջը։ Միաժամանակ պնդում են, պառակտում չկա։
Կռիվ է, մենք ամենալավ ընդդիմությունն ենք, մենք ամենալավ ոչն ենք։ Մի մասը ասում է, չեմ կարդալու, չեմ մասնակցելու, մյուս մասն ասում է իշխանապողություն, մյուս մասն ասում է սպասենք, հլա տեսնենք ինչ է լինում, դրանից հետո իշխանապողության հարց լուծենք առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում, այսինքն կարծիքների տարափ է, որը անհանգստություն կպատճառի ժողովրդին նորից մի քանի հավատող կամ մի քանի հազար, 10,000 հավատավոր ժողովուրդ և նորից կգնան տուն, կմտածեն, որ ոչինչ հնարավոր չէ անել։
Սահակյանը կարծում է, հասարակությունը հիմնականում դրական է վերաբերում սահմանադրության փոփոխություններին, ուստի իրենց քարոզն արդյունք կտա։
Նաև մեր հնդիմախոսները ասում են, որ ժողովուրդը պատրաստ չի։ Ես դրան պատասխանում եմ, որ 95 թվականին ամբողջ ժողովուրդը 100 հազարավոր ոտքի կանգնեց և ասաց սահմանադրություն ենք ուզում։
Անցած շաբաթավերջին հանրապետական կուսակցությունը հրապարակեց քարոզչ քան շտաբի պետի, ինչպես նաև տեղակալների անունները, ազգային ժողովի նախագահի անունն այդ ցանկում չկար։ Սահակյանը սակայն պնդեց.
Ես ամենամեծ դերակատարներից մեկն եմ։ Նա որ ազգային ժողովի նախագահն եմ եւ բնականաբար ոչ թե միայն օրենսդրական ճանապարհով, այլ ցանկացած խնդրով բնականաբար աջակցելու եմ։
Սերժ Սարգսյանի մասնակցության ձևը քարոշչությանը ըստ ազգային ժողովի նախագահի դեր կորոշվի։
Նախագահն իր լիազորությունների շրջանակներում կամ դրանից դուրս բնականաբար ամենակարևորագույն ուղորթով անձն է, որովհետև հեղինակը հենց հանրապետության նախագահն է։
Երևանից Անդրեաս Ղուկասյանի նախաձեռնած ոտքի Հայաստանը պատգամավորներից պահանջում է քննարկել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության հարցը։ Ազգային ժողովի ղեկավարն ասում է, ինքը պատրաստ է ցանկացածի հետ խոսել յուրաքանչյուր հարցի շուրջ, բայց խորհրդարանի մոտ նստածույցն անիմաստ է համարում։
Նախագահն բավականին լուրջ թիմ ունի և բավականին լուրջ նպատակադրում, այնպես որ նման գործունեությունը, կարծում եմ, ոչ թե տապալված է, այլ պարզապես անիմաստ է։ Այ եթե ուզում են, որ նման խնդիրներ այսուհետև Հայաստանում առաջ գնա, պիտի պաշտպանեն սահմանադրությանը, որովհետև սահմանադրությունը այդ ամեն ինչը նախատեսում է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմությունը մինչդեռ կասկած չունի, որ եթե նույնիսկ Այոն հաղթի, ապա միայն կեղծիքների շնորհիվ, իսկ ինչպես են, այսպես ասած, ոչի ճամբարի ուժերը պատրաստվում դիմագրավել հնարավոր կեղծիքներին, արդյոք ունեն դրա համար բավարար ռեսուրսներ։ Ընդդիմադի ուժերի ներկայացիչների հետ զրույցներում Կարլեն Ասլանյանն է փորձել պարզել այս հարցերի պատասխանները։
Ոչի ճակատի խորհրդարանական կուսակցությունները ընտրատեղամասերում միասնական ուժերով են պայքարելու կեղծիքների դեմ։ Ժառանգությունը և Հայազգային կոնգրեսը ընտրական հանձնաժողովներում իրենց տեղերը չեք անցկացնի նախաձեռնության հետ են բաշխելու, փորձելով ներկայացուցիչներ ունենալ հայաստանյան բոլոր շուրջ 2000 տեղամասերում։
Տեղամասերում իշխանությունը սովորաբար ապահովում է կեղծարարների գերակշիռ մեծամասնությունը։ Շատ կարևոր է, որ ամեն տեղամասում լինեն մի 2-3 մարդ, ովքեր համագործակցելով իրար հետ, հնարավորինս նրանց ձեռքը կբռնեն։
Լևոն Զուրաբյանը վստահեցնում է, մարդկային ռեսուրսները բավարար են։ Նկատի ունի նաև պայքարին միացած հասարակական կազմակերպությունների դիտորդներին։ Չեն բացառում հանձնաժողովներում համագործակցությունը օրինաց երկրի հետ, եթե հավատան, որ Արթուր Բաղդասարյանի ոչն անկեղծ է։ Ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը կասկած չունի, իշխանությունները միայն կեղծիքների միջոցով կարող են հաջողել։
650,000 ձայն ուղղակի դա հեքիաթային թիվ է Հայաստանի համար այսօր, նույնիսկ ադմինիստրատիվ ռեսուրսով ամբողջ, ընդհանրակաշարքով եւ այլն միևնույն է։ Նախ պետք է այդքան մարդ մի հատ նկարեն, որ մասնակցել է, որ մի հատ էլ կեղծեն 650,000 այո։
Ժառանգությունը թեև միացել է ոչի ճակատին, այնուամենայնիվ հիմնական պայքարը ծավալելու է տեղամասից դուրս հրապարակում նոր Հայաստան շարժման հետ։ Ռաֆի Հովանեսյանի գլխավորած կուսակցությունում համոզված են, կեղծիքների մեքենան հնարավոր է կոտրել միայն արտահերտ լուծումներով։
5 րոպե այս մի տեղամասում կմտնեն, ջարդարարությամբ կզբաղվեն, կամ ամբողջ օրը մարդկանց տանել բերելով ցուցակները, կամ անձնագրերը, որը մենք այդպես էլ ռեալ որևէ մեկը չկարողանում ճխտել, որ կեղծ անձնագրեր չկան։
Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվենչի հետաքրքրում հիմնադիր խորհրդարանին Ժիրայր Սեֆիլյանը սակայն դեմ չէ, որ ընդդիմադիր ճակատի դաշնակից ժառանգությունը նաև ընտրական պայքարի մեջ մտնի։
Այս քարոշչական հանգրվանը լիարժեք պետք է օգտագործենք, այսինքն մենք սահմանադրության թեմ ոչ ասելու, դրամապանության մեջ գործում ենք, սակայն չենք բավարարվում միայն ոչ ասելու։
Սեֆիլյանն ու Ռաֆի Հովանեսյանը դեկտեմբերի 1-ից անհնազանդություններ են սկսելու, իշխանափոխությամբ տապալելու հանրաքվեն։
Չի բացառվում, դեկտեմբերի 1-ից հետո երկրում իրավիճակի փոփոխություն դեղի ունենա եւ այլևս որևէ մեկը վեցի մասին չխոսի։
Նոր Հայաստանին չմիացած Հայազգային կոնգրեսն այս սցենարում միայն մարտավարական խնդիրներ է տեսնում, բայց Լևոն Զուրաբյանն էլ է ասում, ընտրակեղծիկները կանխելու միակ երաշխիքը ժողովրդի ըմբոստությունն է։
Փողոցը հրապարակը երում է, երբ որ երկրում ստեղծված է անհանդուրժողականության մթնոլորտ օրինախախտումների նկատմամբ, դա նշանակում է առաջին հերթին կեղծարարների դեմորալիզացիա։ Իհարկե մենք կուզեինք այդ վիճակին հասնել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք հնարավոր կեղծիքների թեման։ Ոստիկանությունն արդեն հրապարակել է սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների նախնական ցուցակները, որոնցում ընդգրկված են մոտ 2.5 միլիոն անուններ։ Հակ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի պնդմամբ այդ ցուցակներն ուրճացված են առնվազն, ուշադրություն դարձրեք, 800 000 անվամբ։ Սիսա Գաբրելյանն է մանրամասնում։
Ոստիկանության այսօր հրապարակած ցուցակների համաձայն դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին 2000 տեղամասերում քվեարկելու իրավունք ունի մոտ 2.5 միլիոն քաղաքացի։ Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող ոչի ճակատում այս ցուցանիշը խիստ ուրճացված են համարում։
Հայաստանի ճակատ չկապելու 800 000 ավելի մոտ, որոնք այլ երկրների քաղաքացիներ են, այլ երկրներում են գրավում, Հայաստանում չեն 10-15 000։
Հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանի պնդմամբ վերջին 20 տարվա վիճակագրական տվյալներն են անգամ փաստում, ցուցակները իրականությունից հեռու են։
Հայաստանը 91 թվականին ունեցել է ռեզիդենտական ուսումնասիրական 1.2 միլիոն քվեարկում, 1.5 միլիոն արտագաղթից հետո Հայաստանը, երբ որ իրականում այսօր կա մոտ առավել 2 միլիոն մարդ, Հայաստանի իրական ուսումնասիրական կա 2 միլիոնից ավելի ընտրող։ Եվ 15 տարի ընթացքում 2-3 պահանջ են ներկայացնում, ոչ միջազգային կառույցներ են աջակցում, ոչ որևէ մեկը։ Հաջորդ օրը դպեք ցածները, ինչ միջեր 97 բաժանը ծածկել է, չեն անում ուզեց իրենց միակ ռեսուրսը կերծել։
Ինչու, ինչպես եւ ում համար է փոփոխվում սահմանադրությունը, այս հարցերի շուրջ այսօր միջազգային կառույցների ու դեսպանների մասնակցությամբ կազմակերպված խորհրդաժողովին մայր օրենքի փոփոխությանն ընդդիմացող քաղաքական ու քաղաքացիական ուժերը ստիպված խոսեցին միայնակ։ Մասնագիտական հանձնաժողովի նախապես հրավիրված անդամներից ու հանրապետական падգամավորներից ոչ մեկ քննարկմանն այդպես էլ չներկայացավ։
Մենք ունենք շատ հարցեր, բայց չունենք պատասխաններ։ Այսինքն սահմանադրությամբ փոփոխությունների այս գործընթացը մի հետաքրքիր օրինաչափություն ունի։ Փչացած հեռախոսի տարբերակ, հա, երբ որ դու բացակայում ես խնդիրներ, բայց լսողը, որը պետք է պատասխանի, չի պատասխանում, չի արձագանքում, չլսելու է տալիս։
Անդիմախոսները միջազգային պատվիրակության ներկայությամբ ընդգծեցին, հասարակությունը ներգրավված չէր փոփոխությունների գործընթացում։ Նախագիծը մշակել են բացառապես նախագահ Սերժ Սարգսյանի ստեղծած հանձնաժողովի անդամները, իսկ հիմա էլ զրկված են հավասար քարոշչության հնարավորությունից։
Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը զրկված է սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ իրազեկումից, որի թիվ 1 ապահովող մարմինը պետք է լիներ հանրային հեռուստաընկերությունը։
Շատ հնարավորություններ չունեն։ Ամերիկա եթե չի տալիս, մնացածները չի տալիս, շատ հնարավորություններից վախեր չունեն։ Պատրաստվում ենք ամբողջ հարաբերություն, ունենք համախոհներ, պատրաստություն, և ամենամեծ համախոհը քաղաքացին է, որը գիտի, թե ինչ է տեղի ունենում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցը։ Վերջիններս Հայաստանից մեկնել են Լեռնային Ղարաբաղ։ Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակի փոխանցումը Ստեփանակերտում միջնորդների հետ հանդիպումներում քննարկվել են առավելապես շփման գծում հրադադարը պահպանելու հետ կապված հարցեր։ Իդեպ այսօր Մարտակերտ Թարթար ճանապարհահատվածում շփման գծի դիտարկման ժամանակ, որն իրականացնում էր ՀՀԿ առաքելությունը, Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ ադրբեջանական կողմից գրանցվել է գնդակոծություն, այս մասին փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը։ Համանախագահների Ղարաբաղացին Նանե Սահակյանն է անդրադառնում։
Երևանից Ստեփանակերտ մեկնած ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր հանդիպել են նախագահ Բակո Սահակյանին։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ բանակցությունների գլխավոր հարցը սահմանին տիրող իրավիճակն է եղել։
Քննարկվել են ընդհանրապես հակամարտության կարգավորման հեռանկարները, բայց քանի որ հեռանկարները շատ հեռավոր ապագայի խնդիր է եւ անհրաժեշտ է դերևս լուրջ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի սահմաններում վարվածությունը թուլանա, հիմնական շեշտը բնական է դրվել է հենց այս ուրեմն խնդիրների վրա։
Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Բակո Սահակյանը նշել է, որ Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը եւ զինադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտումները վտանգում են տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության պահպանումը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը ուրեմն ներկայացրել է, ինչ է կատարվում սահմաններում Ադրբեջանի կողմից այդ կոպիտ խախտումները, ցանը զինատեսակների օգտագործումը, նշել է, որ անհրաժեշտ է համապատասխան մեխանիզմներ մշակել, որպեսզի այդ մշտադիտարկումները լինեն ավելի էֆեկտիվ և ավելի այսպես խորը պատկեր կարողանան կազմեն միջնորդները իրավիճակի մասին։
Դավիթ Բաբայանի խոսքով Ղարաբաղի իշխանությունները Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպումներին բարձրաձայնում են նաև Ստեփանակերտի բանակցություններին մասնակցելու անհրաժեշտության հարցը, ընդգծելով, որ ներկայիս ձևաչափը խեղաթյուրված են համարում։
Բայց հիմա կանգնել ենք այսպիսի ծանր իրավիճակի առջև, մյուս կողմից խեղաթյուրված ձևաչափով, բայց բանակցային գործընթացի շարունակում, մյուս կողմից նրան տապալում։ Եվ քանի որ ավելի նախընտրել է, որպեսզի բանակցային գործընթացը շարունակվի, և ի վերջո սա նաև Արցախի դիրքերն է ամրապնդում, հիմա մենք սպասում ենք և իհարկե ձեռքներս ծալած չենք սպասում, աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, բայց գալու են նյուր, երբ որ այդ ձևաչափը վերականգնվելու է։ Առանձնան ուղղակի անհնարին է այս հակամարտության կարգավորումը։
Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով, քանի որ այս փուլում բանակցային գործընթացում լուրջ առաջխաղացում չկա, էական չէ, որ Ղարաբաղը բանակցությունների սեղանի շուրջ իր տեղը չունի։ Այնուամենայնիվ քաղաքագետը ընդգծում է, որ Մինսկի խմբի համանախագահները ևս կողմ են, որ Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային սեղանին, հատկապես հակամարտության կարգավորման ավելի կարևոր փուլում։
Եվ դրանով է նաև պայմանավորված այն հանգամանքը, որ համանախագահները հանդիպում են յուրաքանչյուր հարմար առիթի և Լեռնային Ղարաբաղի ընտրյալ ղեկավարների հետ, և նաև լինում են նաև Ստեփանակերտում տեղում, հասկանալով և իրավիճակը, և տեղական ասենք իշխանությունների մոտեցումները։
Այսօր Ղարաբաղի ղեկավարների հետ հանդիպումից հետո Մինսկի խմբի համանախագահները դիտարկել են իրավիճակը շփման գծում, որի ավարտին արդեն գրանցվել է գնդակոծություն ավտոմատ հրազենից ադրբեջանական կողմից, ըստ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության նել իր հերթին պնդում է, թե կրակ է բացել հայկական կողմը։ Միջադեպին իր Թվիթերյան էջում անդրադարձել է նաև ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Գրել է. «Երբ մենք հատում էինք շփման գիծը, կրակահերթը ստիպեց ԵԱՀԿ-ի դիտորդներին պատսպարվել։ Դա անընդունելի է»։ Ուորլիքը չի հստակեցրել, թե որ կողմից են հնչել կրակոցները։ Մինսկի խմբի համանախագահները հատելով սահմանն անցել են Ադրբեջան։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ դարձյալ վերադառնանք խորհրդարան, որտեղ այսօր պատգամավորների ուշադրությանն է ներկայացվել մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցը։ Քննարկման շրջանակում հատկապես սուր բանավեճ է ծավալվել հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի և օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի միջև, Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Երկու քառորյաների ընթացքում օմբուդսմենի 2014 թվականի զեկույցի բուռն քննարկումներն այսօր ավարտվեցին իրենց կիզակետում և հերակա կոշտ բանավեճի վերածվեցին մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի և հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի միջև։ 2014 թվականի ընթացքում հազարավոր քաղաքացիների իրավունքների խախտումների մասին վկայող շուրջ 500 էջանոց զեկույցը հանրապետական պատգամավորը փնթի և անատան որակեց։
500 էջ ամբողջության մեջ խոշոր հաշվով ջուր ծեծոցի։
Հանրապետական պատգամավորն իր խոսքում մի քանի անգամ շեշտեց տարբեր ոլորտներում Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած բարեփոխումներն ու զայրացավ, դրանց մասին օմբուդսմենի զեկույցում որևէ հիշատակություն չկա, եղածն էլ միայն քննադատություն է։
Եվ անկեղծ ասած, իմ մոտ տպավորություն է ստեսվում, որ ձեզ հանգիստ չի տալիս ամենաանհաջող կադր լինելու դափնին։
Ֆարմանյանը օմբուդսմենին մեղադրեց պետական միջոցները անարդյունավետ ծախսելու, օմբուդսմենի ինստիտուտի հեղինակությունը մսխելու անգործության մեջ։ Օմբուդսմենի զեկույցում ներկայացված որոշ խախտումների օրինակներ հանրապետական պատգամավորը խիստան լուրջ որակեց։
Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում միջատները կծել են դատապարտյալի ձեռքերը և ոտքերը։ Գրեիք հատուկ ուսուցում անցած ճանճերը խանգարել են դատապարտյալի Kuna.
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանն իր ելույթում խորհուրդ տվեց դատողություն չանել, լուրջ է թե անլուրջ միջատների խնդիրը կալանավորների համար։
Անբարոյական է զվրթովել, որ մենք զեկույցում նշել ենք, որ կալանավորներին միջատները կծոտում են,
մեկ գիշեր այդ նույն պատգամավորը, որ անցկացնի քրեակատարողական հիմնարկում, կհասկանա, թե ինչ է նշանակում մտածել կծոտող միջատի մասին։
Օմբուդսմենը շեշտեց, այս օրերին խորհրդարանի ամբյոնից հնչած ելույթներում անարդար քննադատությունը շատ է եղել, սակայն պատգամավորներից միայն մեկի շարժառիթներն են Անդրեասյանի բնորոշմամբ կեղտոտ։
Ես անձնական թշնամիներ չունեմ այս դալիճում, չունեմ նույնիսկ այդ մեկի հետ, բայց եթե մարդը կարողանում է իջնել այդ մակարդակի և այդպիսի ելույթ ունենալ, ես ենթադրում եմ, որ այնտեղ կա մարդ, ում ոտքը ես տրորել եմ։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ ես բարոյականությունը պահպանելով իմ սրությունը, իսկապես շատ մարդկանց ոտքեր եմ տրորել իմ աշխատանքի մեջ, դա է իմ աշխատանքը, պետական պաշտոնյաներ, բարձրագույն մարմիններ, ինստիտուտներ, կառույցներ, որևէ մեկին ես չեմ կասկածում նման անբարո պատասխանի մեջ։ Նրանք բոլոր ունեցել են վրդովմունք, բայց իրենց դրսևորել են բարոյական։ Եվ ես գիտեմ այն ոտքը, որը ստիպել է նման անբարո պատվեր իջեցնել, ես սրա մասին խոսում եմ նրա համար, որպեսզի պաշտպանեմ նաև մյուսներին այդ անբարո մարդու պատվերներից այլոց նկատմամբ։
Կարեն Անդրեասյանը, որ իր զեկույցի քննարկման օրերի ընթացքում թե իշխանության, թե ընդդիմության ներկայացուցիչների կողմից քննադատության ենթարկվեց խորհրդարանում, հայտարարեց, գիտակցում է, չունի քաղաքական հենարան։
Ես չունեմ այդ թիմը և չունեմ մարդիկ, ովքեր ինձ համար կանգնեին և այստեղ ում պետք է իրենց տեղը ցույց կտային։ Եվ հենց դրա համար է երևի, որ իմ զեկույցները այսպիսի տեսակի արձագանքներ են ունենում։
Սակայն օմբուդսմենն ասաց, ունի իր ռեսուրսը և հույսը դնում է հավատի, սահմանադրության և սովորական մարդկանց վրա։
Եվ այդ մարդիկ իմ խղճի հետ միասին ինձ թույլ են տալիս փողոցում հանգիստ քայլել պարզ ճակատով, չմտածել են բոլոր պիտակների մասին կամ նրանց ոմանց մասին, որոնք այս օրերին ես լսեցի, որովհետև ես գիտեմ, որ արել եմ առավելագույնը, որ կարող էի անել իմ պաշտոնավարման ընթացքում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Սիրիայում ու մասնավորապես Հալեպում իրավիճակը շարունակում է ծայրաստիճան լարված մնալ։ Հալեպը հայերն ահազանգում են, որ մոտ 4 օր է, ինչ քաղաքը գտնվում է պաշարման մեջ։ Կառավարական բանակի ներկայացիչները հավաստիացնում են, որ անում են հնարավորը Հալեպը այլ շրջաններ հետ կապող միակ ճանապարհը ականաձերծելու և այդ հատված թափանցած զինյալ խմբավորումներին ետմղելու համար։ Հալեպը հայերի հետ հեռախոսով զրուցել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հալեպա հայերը հազանգում են, 4 օր է քաղաքը գտնվում է պաշարման մեջ։ Տեղում տպագրվող Գանձասարթ հերթի Facebook-յան էջում նշվում է, քաղաքը արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը, խանասերը շարունակում է փակ մնալ։ Իշխանությունները հայտարարում են, թե կառավարական բանակն այս օրերին զբաղված է զինյալների կողմից ականապատված ճանապարհը մաքրելով։ Հալեպցիներն այդ թվում եւ հայերը շունչները պահած սպասում են ճանապարհի բացմանը, Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց պատերազմի թողուբոյի մեջ մնացած Մայդա Բակալյանը։
Աթին բայկեցուցիչներ ծրեր են ճամպայի երկու կողմերը։ Անոս կմասեն, որ աթին քեշ գրիբներու մեջ է, բայց կրել են այսօր լուրեր են, որ վաղը բիդի պանան ճամպան։ Բավական նակրեր են, բավական քեշեր են, վրնդվեր են, բայց Բեյրութի ճամպան, Դամասկոսի, այդ ճամպան, որ Հալեպը ցույց կանե, այդ ճամպան կոչ է 3 օրե։
Ավելի քան 4 տարի շարունակվող պատերազմից քարուքան Հալեպում պաշարումից հետո ըստեղաբնակների ոչ ջուր կա, ոչ էլ էլեկտրաէներգիա, թե մեկը թե մյուսը մատակարարող համակարգերը ըստ Սիրիայի ընդդիմադիրների հսկողության տակ են։
Ոչ բարելանիք չի գա, գազը չի գա, պիտագազի, 5000 եղեր է ամեն մեկ ծիպը, 4 օրե էլեկտրականության հոսանք չէ եղած։ Չգա, քանի որ գզարնեն գոր եղեր, գզարնված է եղեր փոստը, զարգեր են քեշերը, ասխերգերն ալ մինչ էլ ետ երտան, մինչ էլ բադերազմին, մինչ էլ նես մտնեն Աբդայանը, որ բեկ է շմբի, որ Հալեպ կարաբած էլեկտրականություն վիճա, ահաքին դժվարությունները գանցնին։
Սիրահայ համայնքը դեռ հույսեր է կապում, որ Սիրիայում ռուսական զորքերի սկսած գործողություններից հետո իրավիճակը կկայունանա։ Հայոց առաջնորդարանի մամուլոխոսնակ Ժիրայ Ռեյսյանն ասում է, որ խաղաղության հույս ունեն։
Մենք հույս կդարենք շոշափելի արդյունքներուն վրա, երբ կտեսնենք, որ հրթիռագործումները նվազած են, երբ կտեսնենք խաղաղության դրվածքը ավելի մարմին առած է, մեզ համար այդ արդեն հուսացիչ է։ Այնինչ որ խոսվի մանավանդ լրատվական դողմերեն գներգացի այդ կամ այն դողմերի հաշվողությունները մերքի խույս կներ շնչեն, առաջիկա հանքվանի, որդև այս պոլոր եղած ընտարուններ մենք չենք տեսնել, քաղաքի մեկ չեն, կասեն թուսեն։ Մենք շոշափելի արդյունքները մեզ կհուսացեն և հետևաբար արելավող պայմաններ կտեսնենք, անշուշտ որ ժողովուրդը ապագայի նկատմամբ ավելի հուսացված կլինի։
Սիրիական պատերազմի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված Հրայրակ Վիլյանը հեռվից հեռու հետևում է Հալեպում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Կարծում է, որ հայկական համայնքը չեզոք դիրք պետք է գրավի։
Ոչ ոքի վրա մենք չենք կարող հույսեր կառուցել։ Երազով չաբրինք, ավելի իրավաճ տալանք։ Արդեն 4-րդ տարին է, որ մենք Հալեպեն դուրս ենք, և դեռ մենք հույսեր գտնենք երազային այսպես լուծումներու։ Եթե լուծումը լա, շատ բարի, բոլորս ալ, բացի ինձ մե, հավանաբար բոլորս ալ, բարի եկաք, ետ կգնան Հալեպ, բայց չեմ կարծել, որ այդ լուծումը հիմա շատ մոտ ադենեն պիտի էլ լա։
Սիրիական պատերազմի հետևանքով այժմ Հայաստանում բնակվում է ավելի քան 16,000 սիրիահայ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը պաշտոնապես հաստատում է Սիրիայում իր առնվազն 1 զինծառայողի զոհվելու մասին լուրերը, թեև տարբեր աղբյուրների պնդմամբ Սիրիայում մի քանի ռուսներ են զոհվել։ Զոհված զինծառայողի հարազատներն ի դեպ չեն հավատում պատահարի պաշտոնական վարկածին, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ռուսաստանը պաշտոնապես հաստատեց Սիրիայում ռուսաստանցի զինծառայողի մահվան լուրը, հայտարարելով, թե նա ինքնասպանություն է գործել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը այսօր հաղորդել է, որ Սիրիայում ռուսական օդուժի ռազմակայանում տեխնիկական անձնակազմի պայմանագրային զինծառայողը ինքնասպանություն է գործել։ Ըստ նախնական ուսումնասիրության զինծառայողի տեքստային հաղորդագրությունները վկայում են, որ ինքնասպանության պատճառը ընկերու հետ անձնական հարաբերություններում խնդիրներն են, պաշտպանության նախարարությունից ասել են Ինտերֆաքսին։ Ավելի վաղ մամուլը գրել էր, որ 19-ամյա պայմանագրային զինծառայող Վադիմ Կոստենկոյի ընտանիքը հայտնել էր, որ իրենց որդին Սիրիայում մահացել է, բայց չգիտեն ինչի հետևանքով։ Սեպտեմբերի 30-ից հետո, երբ սկսվեցին ռուսական ավիահարվածները, Կոստենկոն Սիրիայում մահացած առաջին զինծառայողն է, ում մահվան լուրը պաշտոնապես հայտարարվում է։ Նրա ընտանիքը բնակվում է Ռուսաստանի հարավում, Կրասնոդարի մարզում։ Ծնողները Ալեքսանդր և Սվետլանա Կոստենկոնները չեն հավատում իրենց որդու ինքնասպանության վարկածին։ Ռոյթերզի հարցազրույցում նրանք ասել են, որ շաբաթ օրը, այդ նույն օրը, երբ Վադիմը մահացել է, հեռախոսով խոսել են նրա հետ և նրա ձայնը առույգ էր։ «Ես երբեք չեմ հավատա ինքնասպանության վարկածին», ասել է մահացած զինվորի մայրը։ «Ամեն օր մենք նրա հետ կես ժամ խոսում էինք, շաբաթ օրը նրա ձայնը առույգ էր, ուրախ և նա ծիծաղում էր»։ Իսկ նրա հայրն ասել է, թե «աղջկա պատճառով Վադիմը երբեք ինքնասպանության չէր դիմի»։ «Ես իմ որդուն լավ գիտեմ», ասել է Ալեքսանդր Կոստենկոն։ Ծնողներին փոխանցվել է, որ նրանց որդին հոկտեմբերի 24-ին կախվել է։ Պայմանագրային զինծառայող Վադիմ Կոստենկոն պայմանագիրը ստորագրել էր հունիսի 20-ին, սեպտեմբերի 14-ին օթանավով նրան տեղափոխել էին Սիրիա, ծնողները այդ մասին իմացել էին, երբ նա արդեն Սիրիայում էր։ Մահացած զինվորի սոցցանցի էջում ավիաբազայում զինվորական համազգեստով նրա նկարն է, շատ ցավակցություններ կան, ցավակցական գրառումներ, բայց կան նաև անհարգալից գրառումներ, հաղորդում է Ռոյթերզը։ Մի քանի օր առաջ հաղորդվել էր մարտական գործողություններում ռուսաստանցիների զոհվելու մասին, մասնավորապես հոկտեմբերի 20-ին Սիրիայի կառավարության բանակի զինվորականներից մեկը Ռոյթերսին ասել էր, թե հրետակոծության արդյունքում 3 ռուսաստանցի է զոհվել։ Մեկ այլ անանուն աղբյուր հոկտեմբերի 23-ին Wall Street Journal-ին ասել էր, թե ռուսաստանցի 1 զինծառայող է զոհվել զենքի հետ անզգուշ վարվելու հետևանքով։ Սակայն Մոսկվան կտրուկ հերքում է այս լուրերը։ Նախկինում Մոսկվան պնդում էր, որ Սիրիայում ռուսաստանցի զինծառայողները ցամաքային ռազմական գործողություններին չեն մասնակցում, միաժամանակ հաստատելով, որ Սիրիայում ռուսաստանցի զինվորական մասնագետներ կան, որոնք Ասադի բանակին սովորեցնում են մատակարարված ռուսական սպառազինությունները յուրացնելու գործում։ Իսկ օգոստոսին, երբ ռուսները սկսել էին Լաթաքիայի օթանավակայանը ակտիվորեն վերակառուցել օդուժի համար, արևմտյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ այդ տարածքում ընթացքում ռուսական զինվորական ստորաբաժանումներ կան եւ դատելով զինտեխնիկայի տեղակայված դիրքից նշվում էր, որ նրանք ռազմակայանը հարձակումներից պաշտպանելու համար են։
Ազատություն ռադիոկայանը եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Ուկրաինայում տեղի են ունեցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որոնց արդյունքները շատերի դիտարկմամբ ամենևին չեն նպաստելու Ուկրաինայի առանց այդ էլ պարակտված հանրության համախմբմանը։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Անցած կիրակի օրը տեղի ունեցած թիմ ընտրությունների էքզիթ փոլերի արդյունքները վկայում են, որ նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի ղեկավարած դաշինքը երկրի արևմտյան և կենտրոնական շրջաններում պահպանել է գերակայող դիրքերը, սակայն հարավում և արևելքում ընտրողները նախապատվությունը տվել են ընդդիմադիր կուսակցությանը, որը ստեղծել են բացահայտ ռուսամետ կողմնորոշում որդեգրած նախկին իշխող կառույցի ռեգիոնների կուսակցության անդամները։ Պորոշենկոն գովեստով է խոսել էքզիթ փոլերի արդյունքների մասին և ասել է, թե դրանք ապացուցում են, որ Ուկրաինայի նկատմամբ հսկողությունը վերականգնելու Ռուսաստանի փորձը ձախողվել է։ Ուկրաինայում ռուսամետների 5-րդ շարասյուն ստեղծելու Մոսկվայի ծրագիրը տապալվել է այս ընտրություններով, ուկրաինական հասարակությունը անցել է Ռուբիկոնը, վերադարձ դեպի անցյալ այլևս չկա, ասել է Պորոշենկոն։
Мені здається, що український народ, українське суспільство, українська держава цим виборами вже перейшла Рубікон. І повернення до минулого не може бути.
Երեք Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնել է, որ առայժմ ամփոփել է քվեաթերթիկների ընդամենը 30%-ը։ Ընդհանուր հաշվով հոկտեմբերի 25-ին Ուկրաինայի ավելի քան 10,700 գյուղերում, ավաններում, քաղաքներում տեղի են ունեցել տեղական խորհուրդների եւ քաղաքապետերի ընտրություններ։ Դրանց վերջնական արդյունքները հայտնի կդառնան հաջորդ չորեքշաբթի օրը, նոյեմբերի 4-ին։ Երկրորդ փուլը նախատեսված է նոյեմբերի 5-ին։ Ընտրություններին մասնակցել է ավելի քան 130 կուսակցություն, քվեարկություն բնականաբար չի եղել Ղրիմում եւ արևելյան շրջաններում ռուս անջատականների կողմից հսկվող տարածքներում, իսկ Մարիուպոլում քվեարկությունը դադարեցվել է, քանի որ ի հայտ են եկել աղաղակող խախտումներ։ Արևելյան այն հատվածներում, որոնք Ուկրաինայի բանակը կարողացել է հետ գրավել, ընդդիմադիր կուսակցության կողմից առաջադրվել են նախկին անջատականները։ Պորոշենկոյի դաշինքը հուսով էր, որ այդ շրջաններում կամրապնդի դիրքերը, սակայն ըստ էքզիթ փոլերի հաջողության չի հասել։ Թիմ ընտրությունների արդյունքներից դատելով կարող ենք ասել, որ երկիրը նորից բաժանվում է նարնջագույն և կապույտ հատվածների, ասել է վերլուծաբան Վլադիմիր Ֆեսենկոն։ Մի շարք խոշոր քաղաքներում ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա երկրորդ փուլը։ Կիևում առաջատարը գործող քաղաքապետ Պորոշենկոյի դաշնակից Վիտալի Կլիչկոն է։ Դնեպրոպետրովսկի քաղաքային խորհրդում մեծամասնություն է կազմելու մեծահարուստ Իգոր Կոլոմոյսկու հովանավորած քաղաքական կառույցը, իսկ քաղաքապետի պաշտոնում նրա առաջադրած թեկնածուն անցել է երկրորդ փուլ։ Մինչդեռ պատերազմական գործողությունները չեն դադարում։ Երեկ Դոնեցկի օտակայանի մոտակայքում ռուս անջատականների արձակած կրակահերթից սպանվել է Ուկրաինայի բանակի զինծառայողը։ Կողմերը միմյանց մեղադրում են հրադադարը խախտելու համար։ Անցած 18 ամիսների ընթացքում սպանվել է ավելի քան 8000 մարդ։
Շարունակենք միջազգային թեմաները։ Օրեր առաջ, երբ Բրյուսելում Վրաստանի էներգետիկ հարցերով փոխվարչապետ Կախա Կալաձեն հանդիպեց Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերին և նրա հետ քննարկեց Վրաստանով տարածվող գազի ծավալները մեծացնելու հետ կապված հարցեր, Բաքուն, որն ապահովում է Վրաստանի գազի կարիքների շուրջ 90% առաքումը, բավական նյարդային արձագանքեց այդ հանդիպմանը։ Չնայած Վրաստանի վարչապետ Ղարիբաշվիլին շտապեց հավաստիացնել, որ Ադրբեջանից ներկրվող ծավալներն անփոփոխ են մնալու։ Վրացական ընդդիմությունն էլ առիթը բաց չթողեց կառավարությանը Մոսկվայի դուդուկի տակ պարելու մեջ մեղադրելու համար։ Եվ ահա երեկ Միլանում տեղի ունեցել Կալաձե Միլլեր երկրորդ հանդիպումը և դարձյալ նույն օրակարգով, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Երկու հանդիպում մեկ ամսում Վրաստանի կառավարությունն ու Գազպրոմը շարունակում են ակտիվ դռնփակ բանակցությունները, քննարկելով ռուսական գազի Վրաստան արտահանման հեռանկարները։ Երեկ Միլանում Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախա Կալաձեի և Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերի հանդիպման մասին թե վրացական և թե ռուսական կողմի հաղորդագրությունները միմյանցից գրեթե չէին տարբերվում։ Միլանում կայացած հանդիպման ընթացքում կողմերը շարունակել են քննարկել Վրաստանի տարածքով ռուսական գազի տարածման, ինչպես նաև դրա
արդյուն մատակարարումների հնարավորությունը, նշված է Գազպրոմի մամուլի հաղորդագրության մեջ։ Վրացական կողմը նաև նշում է, որ Կալաձեն և Միլերը երեք կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկել են Վրաստանի տարածքով անցնող հյուսիս-հարավ գազատարով ռուսական գազի տարածիկ մատակարարումների մասին պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման, ինչպես նաև ռուսական վառելիքի արտահանման ծավալների հնարավոր ավելացման հարցը։ Վրաստանի մայրաքաղաքում Կալաձե Միլեր թվով երկրորդ հանդիպումն արդեն իսկ քննադատում են քաղաքագետ Վանո Մաչավարյանին, նման շփումներում զգալի ռիսկեր է նկատում։ Մենք մտավախություն ունենք, որ Գազպրոմը կարող է օգտագործել գազի մատակարարումները Վրաստանի նկատմամբ քաղաքական ճնշում բանեցնելու համար, նշում էր քաղաքագետը Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերության եթերում։ Հիշեցնեմ, Վրաստանը սպառվող գազի մեծ մասը ստանում է Ադրբեջանից, Գազպրոմից Վրաստանը ստանում է միայն Հայաստան արտահանվող ռուսական գազի 10%-ը որպես տարածման վճար։ Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն անցնող ողջ ամսվա ընթացքում պնդում էր, թե Ադրբեջանն ի վիճակի չէ բավարարել Վրաստանում աճող գազի պահանջարկը, ուստի պետք է դիմել ռուսական ընկերության օգնությանը։ Ինչու Ադրբեջանն ի վիճակի չէ մեզ հավելյալ ծավալի գազ մատակարարել, այդ հարցը տեղին կլինի ուղղել հենց ադրբեջանական կողմին, թե առաջարկվող գինը մեզ բավարարի, ապա ռուսական ընկերությունից գազ ձեռք կբերենք առևտրային ընկերությունների համար, հայտարարում էր Կալաձեն։ Քաղաքագետ Թորնիկե Շարաշենիձեն էներգետիկայի նախարարի այս պնդմանը կտրականապես համաձայն չէ։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը գազի ավել ցուկ ունի, քանի որ սպասում է, թե երբ կարող է այն արտահանել եվրոպական շուկաներ։ Այնպես որ խնդիրն ադրբեջանական գազի դեֆիցիտը չէ, այստեղ այլ զարգացումներ են տեղի ունենում, պնդում է Շարաշենիձեն։ Քաղաքագետի կարծիքով ստեղծված իրադրության գլխավոր վտանգը բանակցությունների անցկացման ձևն է։ Քանի դեռ կառավարությունը որևէ բացատրությամբ հանդես չի եկել, մենք պարտավոր ենք բողոքի ձայն բարձրացնել, բանակցությունները գաղտնի են ընդանում և իշխանությունները թող չզարմանան, որ բազմաթիվ հարցեր են ծագում այդ ողջ ընթացքում։
Հարգելի ունկնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հայկական ժամանակը նկատելով, որ Երևանում Քարուզարշավի 500 անվճար գրատախտակ է տեղադրվել, սակայն ոչ իշխանությունները, ոչ ընդդիմադիր ուժերը չեն օգտվում դրանցից, գրում է. Եթե դու իշխանություն ես և պնդում ես, որ հանրաքվեն անցնելու է արդար, որ ընտրողներից այոն պոկելու համար ազնիվ ջանքեր ես գործադրելու, ապա այդ դեպքում պետք է քեզ համար առնվազն կարևոր լինել անգամ ամենափոքր մակերեսով գրատախտակը որպես գործիք օգտագործելը։ Եթե օրենք ես մշակել ու համայնքներին էլ պարտավորեցրել գումար ծախսել ու գրատախտակներ կախել, բայց դրանք արհամար ունես, նշանակում է էլի հույսըդ վարչական լծակների կիրառումն ու կեղծիքներն են։ Մյուս կողմից, գրում է Թերթը, եթե դու ընդդիմություն ես և ընդգծված կերպով հանդես ես գալիս ոչի դիրքերից, բացել ես ոչի շտաբներ, բայց չես օգտվում անվճար հնարավորությունից, նշանակում է վատ մարդիկ ես և նախընտրում ես, որ ձենքերիցդ մեկը ժանգոտի, քան գործածես։ Չորրորդ իշխանությունն արձանագրում է, Սերժ Սարգսյանը սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեից առաջ փորձում է սիրաշայել իրավապահ համակարգին, այսինքն նրանց ու մուսերին դրված է ռեժիմին ժողովրդից պաշտպանելու ծանր բեռը։ Թերթը փաստարկում է, ոստիկանության ծախսերը հաջորդ տարի նախատեսված է ավելացնել 177 միլիոն դրամով, ազգային անվտանգության ծառայության համակարգի ծախսերը 11 միլիոն դրամով։ Փոխարենը իշխանությունները հաջորդ տարի չեն պատրաստվում ավելացնել կենսաթոշակներն ու նպաստները, չնայած կանխատեսում են 4%։ Գնաճ Գյումրում լույս տեսնող ասպարեզը հանրաքվե կեղծման եւս մեկ եղանակ վերնագրի ներքո գրում է։ Պարզում է, որ կարելի ընտրության գնալ նաև նույնականացման քարտով, որը քվեարկությունը վկայող կնիքի թանակը իր վրա չի ընդունում, ինչը պահանջում է օրենքը։ Սա բնականաբար կեղծարարության նպատակով է արվում, քանի որ քիչ են լինի մարդիկ, ովքեր հանրապետականին աջակցելու համար կքվեարկեն մի քանի անգամ, ընդգծում է Թերթը։ Ժողովուրդը եւս պնդում է, որ նույնականացման քարտերով քվեարկելու օրինագիծն առաջ է քաշվում ընտրակեղծ ծառայության համար։ Փորձը ցույց է տվել, որ իշխանությունները բոլոր հնարավոր ձևերով կեղծում են ընտրությունների արդյունքները, իսկ իրավապահներն էլ ոչ թե կեղծիքների դեմ են պայքարում, այլ ապահովում են, որպեսզի կեղծ ծառայները հնարավորինս անկաշկանդ կեղծեն։ Ծայրահեղ դեպքում, երբ ընդդիմությանը հաջողվել է ընտրակեղծ ծառայի ձեռքից բռնել, կատարողները որպես կանոն ձևական պատիժների են արժանացել, եւ հետագայում իշխանությունները նրանց առատաձեռն վարձատրել են իրենց ծառայությունների դիմաց, ընդգծում է Թերթը։ Հանրապետական ակտիվ պատգամավորներից Հովհաննես Սահակյանը մինչդեռ հրապարակի հետ զրույցում պնդել է. Անցել են ժամանակները, երբ տոկոսները ապահովելու պլաններ էին դրվում. Մեր խնդիրն է, որ ԱՅՈ-ով դրականով անցնի սահմանադրությունը, ասել են։ Այդուամենայնիվ սահմանադրությունը 27% ԱՅՈ-ներով կանցնի, թե ասենք 80-ից 90%, հարցինի պատասխան հանրապետական պատգամավորը վստահեցրել է. Եթե նույնիսկ ինքն իր տարածքում բարձր ցուցանիշ չապահովի, նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի ասի, թե Սահակյանը վատ է աշխատել։ Հայաստանում անհամարժեք է գրեթե ամեն ինչ, գրում է 168 ժամը մանրամասնելով։ Անհամարժեք է այն, որ քաղաքական ու տնտեսական վերնախավը զբաղեցնում են մարդիկ, որոնց մեծ մասը նույնիսկ ատրճանակի փողը քունքին պահած չի կարող բացատրել, թե ինչ է նշանակում վերնախավ։ Անհամարժեք է այն, որ երկրի հասարակության վերաբերյալ որոշումներ են կայացնում մարդիկ, որոնց մեծ մասի կայացրած ամենառացիոնալ որոշումը կաբաբի երկարության մասին է։ Ու այդ մարդկանց մեծ մասը ստիպված է քվեարկել որոշումներ կայացնել տարածաշրջանում և աշխարում Հայաստանի տեղի, դերի, հարևանների ու թշնամիների հետ հարաբերությունների վերաբերյալ։ Հոկտեմբերի 27-ի արյունոտ ողբերգությունն ու անարյուն երեսը վերնագրի ներքո ժամանակը վերլուծում է։ Դասեր քաղել պետության դեմ որևէ ահաբեկչական գործողությունից նշանակում է թույլ չտալ պետության դեմ ոչ կրակոցներ, ոչ գողություն, ոչ անօրինականություն, ոչ կոռուպցիա, ոչ ինքնիշխանության հանձնում։ Ի վերջո, երբ թույլ է տրվում այս ամենը և պետության հանդեպ հանցագործության ծանրությունը արյունով չափվում է, իսկ գողոնի ծավալով ոչ, արյունը ընդամենը ուշանում է ժամանակի, բայց ոչ տարածության մեջ։ Ի վերջո, պետական նման որակներն են հանգեցնում Մարյունահեղության, ինչի վկայությունը հոկտեմբերի 27-ից մոտ 1 տասնամյակ անց տեղի ունեցած մարտի 1-ն էր։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախագահին կից ատոմային էներգետիկայի անվտանգության խորհրդի գործադիր քարտուղար Վահրամ Պետրոսյանն այսօր հայտարարել է, որ հայկական ատոմակայանի կյանքը կարելի է երկարացնել նախատեսվածից շատ ավելի երկար ժամկետով։ Մինչդեռ հիշեցնենք, խորհրդային ժամանակներում կառուցված հայկական ատոմակայանի շահագործումը դադարեցնելը Եվրամիության վաղեմի պահանջներից է։ Սարգիս Սարությունյանին լսենք։
Հայկական ատոմակայանի կյանքը կարելի է երկարացնել շատ ավելի, քան նախատեսված 10 տարին է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց նախագահին կից ատոմային էներգետիկայի անվտանգության խորհրդի գործադիր քարտուղար Վահրամ Պետրոսյանը։ Պետրոսյանը, ով միաժամանակ ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրենն է, ընդգծեց. Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ հայկական ԱԷԿ-ի նման կայանների կյանքը հնարավոր է երկարացնել ընդհուպ մինչև 30 տարի։
Օրինակ Ռուսաստանում Նովովորոնեժի Կոլայ ատոմային էլեկտրակայանը, Լոիզն ատոմակայանը Ֆինլանդիայի, Ռովնոյ ատոմակայանը Ուկրաինայի, արդեն նույն նմանատիպ բլոկներ են, և նրանց կյանքի տևողությունը 15 տարի երկարացել է, հիմա հաջորդ ունենք ևս 15 տարի։
Պետրոսյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք իր խոսքերը նշանակում են, որ գործող ատոմակայանի կյանքը կերկարաձգվի նաև 2027 թվականից հետո, օրինակ ևս 20 տարով, եթե մինչ այդ նորի կառուցման համար միջոցներ չհայթայթվեն։
Ես չեմ կարծում, որ 20 տարով, բայց սա դուք լրագրողներ եք։ Ես կարծում եմ, որ 5 տարի վստահ կարող եմ ասել, ես անձամբ իմ կարծիքով։
Այո։ Պաշտոնամուտից կարճ ժամանակ անց 2008-ի հոկտեմբերին ազգային ժողովին հղված ուղերձում նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ. առաջիկա ամիսների ընթացքում Հայաստանը սկսում է նոր ատոմակայան կառուցել. Սակայն 7 տարի անց 2015-ին սկսվեցին մեծամորի ԱԷԿ-ի միայն վերանորոգման աշխատանքները, որոնց արդյունքում նախատեսվում է ատոմակայանի կյանքը երկարաձգել ևս 10 տարով, մինչև 2027 թվականը։ Հայաստանի իշխանությունների ներկայացմամբ այդ ժամանակահատվածը պետք է օգտագործվի նոր ԱԷԿ-ի կառուցման համար անհրաժեշտ միջոցներ հայթայթելու համար։ Այսօր Երևանում Հայաստանի նախագահին կից ատոմային էներգետիկայի անվտանգության խորհրդի հերթական նիստն էր, որի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը տեղեկացրել է. ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի վերանորոգման աշխատանքները արվելու են երկու փուլով, նախ հետազոտվելու են ԱԷԿ-ի համակարգերը, սարքավորումները, երկրորդ փուլում հնացածները փոխարինվելու են։ Առաջին փուլի մասով արդեն ավարտվել են 4500 միավոր սարքավորումների, համակարգերի եւ բաղադրիչների հետազոտությունները։ Առաջին փուլի զեկույցը կավարտվի 2016-ի մարտին, զուգահեռաբար սկսվելու է երկրորդ փուլի աշխատանքը։ Հուսով ենք, որ չնայած սեղմ ժամկետներին, ռուս փորձագետները ավելի ակտիվորեն ներգրավելով հայ փորձագետների պահանջվող ժամկետներում որակով կիրականացնեն աշխատանքի ամբողջ ծավալը։ Նոյեմբերի 5-ին կլրանա հայկական ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկի վերագործարկման 20 տարին, ընդ որում այն ժամանակ ատոմակայանը կրկին շարք մտավ 6 տարվա ընդմիջումից հետո։ Գերմանացի աշխարհահռչակ պրոֆեսոր, Հայաստանի նախագահային կից ատոմային էներգետիկայի անվտանգության խորհրդի նախագահ Ադոլֆ Բիրքհոֆերին այսօր խնդրեցին գնահատել հայկական ատոմակայանի անվտանգության աստիճանը։
The Armenian plant is absolutely safe.
Հայկական ԱԷԿ-ը բացարձակապես անվտանգ է, այն անվտանգ է համեմատած նույն տիպի այլ կայանների անվտանգության մակարդակի հետ։ Հայաստանում տևական ժամանակ իրականացվել են ԱԷԿ-ի անվտանգության բարելավման աշխատանքներ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ արտարոց մի դեպքի անդրադառնանք։ Լոռու մարզի Հաթանգյուղում ամիսներ առաջ մահացած ծերունու հարազատները չեն կարողանում ապացուցել, որ իրենց պապը մահացել է։ Առողջապահության նախարարությունը մահվան վկայական չի տրամադրում, քանի որ հայտնի եւ վավերագրված չէ մահվան պատճառը։ Ի հետևանք հարազատները չեն կարողանում ստանալ մահվան նպաստը։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
5 ամիս առաջ պապուն հուղարկավորած 35-ամյա Վահեն մինչև օրս չի կարողանում սոցապնախարարությանն ապացուցել, որ 77-ամյա ծերունին մահացել է։ Գերեզման ու յուղապետի տված թուղթը նախարարության համար բավարար ապացույց չեն, պահանջում են դատաբժշկական փորձակնության փաստաթուղթ ներկայացնել։ Ողջ կյանքը յուղում ապրած Վահե Մախսուդյանը չգիտի հուղարկավորությունից հետո ինչպես եւ ումից տան այդ թուղթը։ Մեկ բան սակայն հստակ է, եթե առաջիկա 20 օրում այն չգտնի, կզրկվի հասանելի 200 000 դրամ թաղման նպաստից։ 3 անչափահաս երեխա ունեցող երիտասարդն ասում է, հուղարկավորությունը պարտքով է արել, հույսով, որ նպաստի գումարով հետո կմարի։
Դեն ի՞նչ ապացույց են ուզում։ Մա գյուղապետանի թուղթն էլ կա, բժիշկն էլ կա, մարդ եկել է, տեսել է, ներտում։ Գյուղապետանի աշխատողի հետ եկել է, տեսել է, մահացած։ Ոնց ապացույց ենք, որ այդ մարդը մահացել, ըստ դրանից ենք ու ապացույց։
Լոռու մարզի Աթանգյուղի ամբուլատորիայի բժիշկը դեպքի հաջորդ օրը տեսել է դին, բայց հրաժարվել է մահվան պատճառի մասին վկայող փաստաթուղթ տալ, պնդելով, թե դա միայն դիահերձելուց հետո կտրամադրվի։ Վահե Մախսուդյանը մինչդեռ պնդում է, հերձելու համար լրացուցիչ գումար չի ունեցել։
Դե մեր մոտ տենց բան չի եղել, որ ես չեմ տեսել, ինչքան ապրել եմ ես այդ գյուղում, շտապ օգնություն բան տենց բան չկա։ Կամ պետք է բերենք մարդուն քաղաք դիահերձենք, կամ քաղաքից պետք է դիահերձող տանենք, յուղում դիահերձենք, դա էլ ծախսի հետ կապված բաներ է, պրոբլեմներ է, էլի։ Հետո մենք իրան պետք է բերենք քաղաք, քաղաքից նոյեմբերյան ոսկեպար գյուղում ենք հողավոր, այստեղից էլ պետք է տանենք այնտեղ, եկա
խնդիրը։ Առողջապահության նախարարի հրամանով արգելվում է դիահերձումից հրաժարվել, եթե մահացածի հիվանդության ախտորոշումը հայտնի չէ։ Սա հենց այդ դեպքն է, ասում է առողջապահության նախարարության աշխատակազմի բժշկական քաղաքականության վարման վարչության պետ Ծաղիկ Վարդանյանը, ընդգծելով, որ ըստ գյուղի բժշկի 77-ամյա ծերունին երբևէ որևէ գանգատով իրեն չի դիմելու, որպես հիվանդ չի գրանցվել։
Եթե մենք ախտորոշումը չճշտված ախտորոշում, դա գրվի դատաբժշկական փորձակրություն։ Ես չեմ ուզում որևէ վատ բան որևէ մեկին ասել, բայց ոչ մեկը չի կարող բացառել, որ տվյալ դեպքում մահը կարող է վրա հասնել, բռնի որևէ միջավայրից։ հիվանդը որևէ անգամ բժշկին չի դիմել։ Եթե նույնիսկ հարազատները ներկայացնեն, որ ինքը պարկած է եղել քրոնիկ երկար, ապա որևէ հետազոտություն, որը իրականացվել է, անալիզներ, բժշկի խորհրդատվություն չկա։
Մահացածի թորը մինչդեռ հակառակն է պնդում։ Դեպքից 2 ամիս առաջ պապը ստամոքսի ցավից է գանգատվել, դիմել է հենց նույն բժշկին։
Այն որ ոտի վրա էր կար մեր քայլի գնացելա մոտը, բուժկետ գնացելա։ Մի անգամ գնացելա, դիմելա։ Դե եթե գրանցներ այդ վաղտել պետքա գրանցատվներ։
Առողջապահության նախարարության պաշտոնյան պնդում է, այսպիսի հարցերը լուծվում են միայն դատարանով։ Դատարանի ճանապարհը ցույց տվեցին նաև սոցապ նախարարությունից։ Չքավորության մեջ ապրող Լորեցին պնդում է, դատարան դիմելու համար գումար չունի, հենց գտնի կշարունակի պայքարել։ Մինչ այդ հստակ է, մահացած պապը կշարունակի մնալ ողջերի ցուցակում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Այսօր Մատենադարանում սկսվեց հիշողության կերպարանքները ձեռագիր և տպագիր ժառանգության պահպանման և վերականգնման նորագույն տեխնոլոգիաները խորագիրը կրող միջազգային 5-րդ երկօրյա գիտաժողովը, որն այս տարի նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
5 տարի առաջ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրատունը Մատենադարանը նորագույն տեխնոլոգիաներով ձեռագրերի պահպանության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ձեռնամուխ եղավ մի ուշագրավ ծրագրի իրականացման՝ հիշողության կերպարանքներ խորագրի ներքո հրավիրել գիտաժողով և ամեն տարի աշխարհի տարբեր երկրներից համախմբել ոլորտի մասնագետների, միջնադարագրագետների, ձեռագրագետների, վերականգնողների, ֆոնդապահների, արխիվագետների և այլոց ու համատեղ քննարկել դարերի Քից ներկասերուներին ժառանգված գրավոր պատմամշակութային գանձերը, հինավուրց ծրագրերը վերականգնելու և պահպանելու հրատապ խնդիրները, և ահա այսօր Մատենադարանում մեկնարկեց հիշողության կերպարանքները 5-րդ գիտաժողովը՝ վերածնված մշակույթ, վերածնված ծրագրեր խորագրի ներքո։ Այս տարի գիտաժողովը նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Գիտաժողովին մասնակցելու են եկել Միացյալ Նահանգներից, Ավստրիայից, Հոլանդիայից, Գերմանիայից, Ռուսաստանից, Լատվիայից, Վրաստանից առաջնակարգ մասնագետներ, որոնցից երկուսը գերմանացի վերականգնողներ Ռոբերտ Շտեհլեն և Մարգրետ Յաշկեն 15 տարի բարեգործական հիմունքներով Մատենադարանի արծաթակազմ ծրագրերը վերականգնելու համար կպարգևատրվեն ոսկե մեդալով։ Այդ ծրագրերը ի դեպ հիմնականում փրկվել են ցեղասպանության տարիներին տեղաբնակ հայերի անձնասահությունների շնորհիվ։ Երկօրյա գիտաժողովի օրերին կհնչեն 2 տասնյակից ավել բանախոսություններ, տեղի կունենան գործնական աշխատանքներ և պարապմունքներ, գիտական տարբեր կենտրոնների հետ համագործակցության նոր պայմանագրեր կկնքվեն։ Նաև Ռուսաստանի Գեղարվեստական Ակադեմիայի ակադեմիկոս Ալեքսանդր Լիդովի վերջերս հրատարակած Աղթալայի վանքի որմնանկարները հիմնարար աշխատության շնորհանդեսը տեղի կունենա։ Մինչ գիտաժողովի բացումը Մատենադարանի ղեկավարները հանգամանալիորեն ներկայացրին նաև, թե ինչ հսկայական աշխատանք է կատարվել այս ծրագրի շրջանակներում վերջին 5 տարիների ընթացքում։ Մասնավորապես, ինչպես հեշտում էր Մատենադարանի տնօրենի խորհրդական գիտաժողովի ղեկավար Արախ Զմալյանը, այս գիտաժողովի շրջանակներում
մենք ավելի քան 70 առաջնակարգ եվրոպական եւ ԱՊՀ երկրների թանգարանների, գրադարանների, արխիվների եւ վերականգնողական կենտրոնների հետ։ Սա շատ լուրջ ցուցանիշ է եւ այս նախաձեռնության կարեւորությունը հաստատվում է նաեւ այն հանգամանքով, որ սովորաբար ամեն սեմինարից հետո մեր մասնակիցները, գործընկերները իրենց իսկ երկրներում կազմակերպում են սեմինարներ սեմինարի մասին և փոխանցում են իրենց աշխատակիցներին այն գիտելիքները, այն նորությունները, որ ձեռք են բերել Մատենադարանում։
Մատենադարանի տնօրեն գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Հրաչյա Թամրազյանի խոսքով էլ
այսպիսի հաջողված ծրագրեր շատ քիչ կան։ Աշխատանքային ծրագրեր եւ ԱՊՀ տարածքում եւ եվրոպական նման կառույցների շրջանակները, որ լինեն ամենամեծ, որ ձևավորեն ավանդույթ, որ ձևավորեն դպրոց։ Այս առումով ես համարում եմ հաջողություն, որը ունենալու է շարունակական է լինելու։ Գնալով դա մեծացնում է և Մատենադարանի քաղաքականությունը և աշխարհագրությունը նաև միջազգային համագործակցության։
Հեղինակությունը։
Միջազգային, այլ։ Եվ մեզ մոտ ավելի շատ գալիս են սովորելու հիմա, քան որ նորագույն տեխնոլոգիաները են մշակվում պահպանման եւ վերականգնման ասպարեզը, որտեղ որոնցում օգտագործվում են մեր ձեռագրերում պահպանված բաղադրատոմսերը, հին միջնադարյան բաղադրատոմսերը, որոնք մեր մասնագետները վերծանում են, նրանց հիման վրա ստանում են կենսանյութեր, կենսահեղուկներ, որոնք օգտագործվում են ձեռագրերի վերականգնման մեջ։ Դա վերաբերում է նաև ներկանյութերին, որ ստանում են որդանկարմիրից և այլ բույսերից և քիմիական բաղադրություններից և օգտագործում են մանրանկարների վերականգնման։
Եվ այդ ամենը տեղեկանում է նաև միջազգային համայնությունը։
Այո, տեղեկանում է և դա կենդանի process է, որտեղ կենդանի շփում է եւ կենդանի հաղորդակցություն փորձի փոխանակում։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կսկսվի Ազատություն TV-ի այսօրվա թողարկումը։ Իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։